Kas ka teie tahate ära minna? Kord helises kiirabi häirekeskuse telefon ja nõrk hääleke kurtis. Doktor, tulge appi, mu süda ei löö üldse. Kui kaua ta teil juba ei löö, tahtis siis Petja täpsemalt teada. Juba täna hommikus saadik, kostis murelik vastus. Jah, kahtlemata on vajalik oma tervist tähelepanelikult jälgida ja väiksemaid häired ise vanaema retseptide järgi arstida. Kuid vahel osutub enesediagnoos veidi naljakaks või kurvemal juhul toob kaasa lausa eluohtlikud tagajärjed. Niisamuti peame ka kirikut vaadeldes tähele panema palju rohkem tundemärke kui ainult meie endi rahulolematust selle üle, et kirik ei ole enam niisugune, nagu ta meie lapsepõlves oli. Pöördugem siis tagasi päris alguse juurde. Kunagi lõi Jumal selle maailma, arendas elus looduse ja tõi sealt esile inimese. Ta ilmutas end inimesele ja andis teada, mida ta meilt ootab ning rajas oma kiriku, et me võiksime selle osaduse kaudu pälvida igavese elu. Mis kirikusse puutub, visandas Jumal selle nagu arhitekt. Inseneritöö ja ehitamise jättis ta inimeste teha. Nii hakatigi Jeesuse Kristuse tema poja nurgakivile kohemaid agarasti peale ehitama. Jeesuse järel tulid terved põlvkonnad teolooge, kes viisid tema põhimõtted tasakaalustatud süsteemi. Alates apostel Paulusest, kes esimese kristliku teoloogina koondas uue religiooni dogmaatika ja moraaliõpetuse alged. Üle esimeste aastatuhandete kirikuisade ja esimese seitsme oikumeenilise kirikukogu järgnesid keskajas skolastilised teoloogid, reformatsiooni ja vastureformatsiooni suurkujud, kuni jõuti Vatikani teise kirikukogu ja selle kesksete isiksusteni. Nad kõik kandsid oma panuse kiriku märkimisväärse arengu hüvanguks. Kuhu me oleme aga jõudnud tänapäevaks? Kui ma Frankfurdi St. Georgeni ülikoolis oma litsentsiaadistuudiumiga alustasin, tegi üks professor mulle kohe asjad sõbralikult selgeks. Ära mõtle, et sa suudad teoloogias midagi uut avastada. Teoloogiateaduslik tegevus on käsitöö, milles küsimustele otsitakse vastust erinevatest kirjalikest allikatest ja kirjutatakse nii umbes 10 vanemast raamatust uus raamat kokku. Ausalt öeldes see kõlas üsna küüniliselt ja professor ise nägi seda öeldes kõike muud kui õnnelik välja. Pean minagi tunnistama, et inimese jaoks, kes avaldab soovi kaitsta doktoritöö või teha litsentsiaadieksam, ei kõla see perspektiiv saada püha ajaloo arhivaariks või raamatupidajaks eriti ahvatlevana. Kuid mis siis üle jääb? Kui jalgratas on kord leiutatud, kas peaks seda ikka ja uuesti leiutama? Muidugi, iga eriala baashariduse oluline osa on tuntud reeglite ja seaduste äraõppimine. Kuid selle kõrval tunneb inimene oma kutsumusena vajadust minna edasi, tulla välja mingite päris uute mõtetega. Kas aga teoloogias ongi enam võimalik leida midagi uut? Kas on üks jumal kolm jumalat või üks jumal kolmes isikus? Nii vähestest elementidest ei saa paraku kuigi palju kombinatsioone luua ja ajaloos on need juba tüdimuseni läbi vaieldud. Kui palju on sakramente ja kuidas suhtub pühakiri muusse kristliku traditsiooni? See kõik on varasemate aastasadade kogemuste varal välja kujunenud. Keegi ei saa olla uus apostel Paulus või kirikuisa Tertulianus. Keegi ei saa enam Aristotelese kategooriaid teoloogiasse tuua, nagu Toomas Akvinost, või olla Martin Luteri kombel reformaator uusaja künnisel. Kõik need isiksused on juba olnud ja nende elutöö pole kuhugi kadunud. Tundub tõesti, et kiriku majakarp on valmis ehitatud ning 2000 aastat on selleks ka piisavalt pikk aeg. Tänapäeva teoloogidele on selles valmis ehitatud hoones jäänud paremal juhul osaks vaid disainida mööblit ja värvida aegajalt seinu üle. Kuid eks needki jäävad ju ikka valgeks edasi. Meie ajastu näib teoloogilise põuaajana, kus kirikuskäijate arv väheneb, kogudused liidetakse kokku ja osa kirikuid pannakse hoopis kinni. Teoloogid ei ärata meedia huvi muidu kui konfliktide kaudu Rooma kirikuvalitsusega ja paavstide tegemisi saadavad pressis pahatihti negatiivse alatooniga pealkirjad. Nagu looduses vahelduvad vihmased perioodid põua-aastatega, nii võib neid ka religiooni ajaloos ikka ja jälle täheldada. Kui Jeesus oli välja öelnud, et kes ei söö tema liha ega joo tema verd, sellel pole elu, siis olid kõik jahmunud. Isegi tema jüngrid keeldusid sellesse mõttesse süvenemast, nii et Jeesus lausa küsis, kas ka teie tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas talle, Issand, kelle juurde me läheme, kuhu on meil veel minna? Sinul on igavese elu sõnad, ning meie oleme uskunud ja tunnud, et sina oled Jumala püha. Just need sõnad kehtivad eriti tänapäeva teoloogidele ja üldse kristlastele. Issand, kuhu on meil veel minna? Sinul on igavese elu sõnad. Võib-olla pole teoloogide staatus tänapäeval enam nii kuulsusrikas kui varasematel aegadel. Teooria poolel on ilmselt teha jäänud ainult väikeseid parandusi, kuid samas tuleb need ausalt ja hoolega ära teha. Tööd peaks teoloogidele siiski jätkuma edaspidigi, sest traditsioon tuleb ju ikka edasi anda tulevastele põlvedele. Iga sündiv inimene peab enda jaoks maailma täiesti uuesti avastama. Ja selles protsessis on haritud õpetajate kui ajaloo ja kogemuste vahendajate roll väga tähtis. Samas kriisiajad pole ainult halvad. Väidetakse koguni, et kriis on igasuguse arengu vältimatu eeltingimus. Me teame, et ristilöömisele järgnes ülestõusmine, mille valgusel muutusid Jeesuse sõnad tema ihust ja verest kõige kaunimaks ja humaansemaks ohvriks, mida inimkond kunagi on tundnud. Ehk toob ka tänane religioonikriis endaga kaasa midagi täiesti uut, sundides erinevaid kristlikke kirikuid nii suuremal omavahelisele üksmeelele kui ka dialoogile teiste maailmavaadetega. Võib-olla ajendab enesega rahulolematus ja uute avastuste tegemise soov teolooge suuremale koostööle loodusteadustega. Eriti huvitavad tunduvad praegusel ajastul selles suhtes ühiskonna ja neuroteadused, mis võivad avada uusi perspektiive moraali- ja pastoraalteoloogias, et aidata lõplikult ületada konflikti teaduse ja religiooni vahel. Meil kristlastel peab jääma alati lootus, et ka kriisiajad saavad meid Jeesuse lunastustööle ainult lähemale tuua.